Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome šios knygos 16 skyriaus apžvalgą, kurio tema – 7 dubenų išliejimas. Po maldos paprašė Dievo pagalbos suprasti jo žodį, mes su jumis žvelgsime, kaip išliejamas – 4 dubuo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime būti tavo akivaizdoje, norime girdėti tave, norime suprasti tave, norime atsiverti savo širdise ir todėl prašom tavęs, kad tu padėtum. Padėtum mums viešpate, nusidėjėliams žmonėms, girdėti tavo šventąjį žodį, kuris yra naudingas kiekvienam iš mūsų pamokyti, kaltei, įrodyti, pataisyti ir ugdyti. Palaimink kiekvieną žmogų, kuris dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo. Prasiskverbk savo žodžio galybę jo dvasia į kiekvieno žmogaus širdį. Ir padėk pakreipti savo kelius tavęs pažinimo link. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi išliejamas 4 dubuo. 4 išpylė savo dubinį saulin, ir jai buvo leista svilinti žmonės ugnimi. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsiverti ir neteikė jam pagarbos. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 8-9 eilutės. Mūsų viešpats pranašavo, jog didžiojo suspaudimo metu bus ženklų saulėje. Evangelijos pagal Luką 21 skyriaus 25 eilutėje skaitome, kad Kristus kalbėjo. Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniukštimo. Senajame testamente daug kalbama ir apie didžiojo suspaudimo laikų teismą, susijusi su baise saulės kaitra. Pakartoto įstatymo knygos 32 skyriaus 24 eilutėje skaitome: Alins badas, niokos karštligė ir nuožmus maras. Paleisiu tarp jų žvėris su iltimis ir nuodingus dulkių šliužus. Apie tai kalba ir pranašas Izaijas, jo knygos 24 skyriaus 6 eilutėje parašyta: Todėl ryja žemė prakeiksmas, jos gyventojai kenčia bausmę už savo kaltes, todėl jie blykšta iš baimės ir gyvų žmonių liks tik nedaugelis. Kitoje vietoje skaitome: Todėl jis leido jiems pajusti savo pykčio jėgą, įniršį ir karo baisumus. Jis apsiautė juos liepsnomis, bet jie nesuprato, nudegino juos gaisru, bet ir to jie nepaėmė į širdį. Rašoma Izaijo knygos 42 skyriaus 25 eilutėje. Malachijo knygos 3 skyriaus 19 eilutėje mums sakoma: Žiūrėk, jau arti diena, liepsnojanti kaip krosnis. Visi įžūlėjai ir nedorėliai bus ražiena, kurią ateinanti diena taip sudegins, sako galybių viešpats, kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. Kad tai išsipildytų, viešpačiui te reikės pašalinti vieną ar du atmosferos sluoksnius. Arba šiek tiek pritraukti žemę arčiau saulės, to užteks, kad visa žmonija išmirtų. Apie šį siaubingą laikotarpį kalbėjo ir Izaijas, sakydamas, jog žemė bus nusiaubta. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 22 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats taip pat teigė: Jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nei vienas žmogus. Visgi Dievo žmonės bus apsaugoti. 121 psalmės 6 eilutėje parašyta: Diena saulė neužgaus tavęs, ne mėnulis naktį. Didžiojo suspaudimo laikotarpiu šis Dievo pažadas tikintiesiems teiks paguoda. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo. Nepaisant sunkumų, užuot grėžėsi į Dievą ir meldė jį gailestingumo, žmonės pikžodžiaus jo vardui. Tai rodo, kad žmogaus širdis yra nepataisomai sugedusi. Jokia bausmė jos nenuskaistins ir nepakeis. Tad didysis suspaudimas negalėtų atlikti bažnyčios nuskaistinimo funkcijos. Niekur nepasakyta, kad didysis suspaudimas nuskaistins šventuosius. Ne, tai bus žemės teismas. Išliejamas penktasis dubuo. Penktasis išpylė savo dubinį ant žvėries sosto ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. Jie pikžodžiavo dangaus dievui dėl savo sopulių ir vočių, bet nenusigrėžė nuo savo darbų. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 10-11 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir penktasis išliejo savo dubenį ant laukinio žvėries sosto, ir jo karalystė buvo aptemdyta. Ir jie kramtė savo liežuvius iš savo skausmo ir pikžodžiavo dangaus dievui dėl savo skausmų ir savo skaudulių, bet jie neatsivertė nuo savo darbų. Posakis ant laukinio žvėries sosto aiškiai rodo, jog pirmasis žvėris minėtas 13 apreiškimo knygos skyriuje yra žmogus. Kartu jis atstovauja ir karalystei, mat nėra karaliaus be karalystės. Jo karalystė buvo aptemdyta. Čia kalbama apie keistą tamsą, kurią galima būtų vadinti juoda šviesa. Šiandien mes žinome, kas tai yra. Tai bus siaubinga. Augant saulės energetiniai galiai, jis kleis ne daugiau, bet mažiau šviesos. Karščio bus daugiau, bet šviesos mažiau. Atkreipkite dėmesį, jog panašiai buvo dievų ištikus Egiptą 9 bausme. Tuomet visą kraštą apgaubė tamsa. Plačiau apie tai skaitome Išėjimo knygos 10 skyriaus 21-22 eilutėse. Apie šią ateityje stosiančią tamsą daug kalbėjo Senojo testamento pranašai. Izaijas savo knygos 60 skyriaus 2 eilutėje rašo: nors žemė gaubia sutemus ir tautas dengia tamsybės, virš tavęs šviečia Viešpats, virš tavęs apsireiškia jo šlovė. Joelio knygos 2 skyriuje nuo 1 iki 2 eilutės bei 3 skyriaus 4 eilutėje skaitome: pūskite ragą Sione, skelbkite pavojų mano šventajame kalne. Tedreba visi krašto gyventojai, nes Viešpaties diena ateina, ji jau arti. Tamsos ir niūrumo diena, debesų ir tamsumo diena. Tarsi juoduma, gaubenti kalnus, ateina gausi ir galinga kariauna. Panašių juos niekada nėra buvę, nei po jų kada nors bus per kartų kartas. Ir saulė bus paversta tamsa, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. Be minėtų dviejų pranašų apie šią tamsą kalba ir Nahumas, Amosas bei Sofonijas. Evangelijos pagal Morkų 13 skyriaus 24 eilutėje apaštalas Jonas tiesiog sako: tai, ką kalbėjo anie dievo pranašai, įsipildys didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Ta patvirtino ir pats mūsų Viešpats, sakydamas: tomis dienomis po anos suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos. Jie kramtė savo liežuvius iš savo skausmo. Tik pagalvokite, kokias kančias sukels išlieti teismų dubenys. Tačiau tai neprivers žmonių nusigręžti nuo savo nedorybių. Čia akivaizdžiai atsiskleidžia du faktai. Pirma, išlėdamas rūstybės dubenys Dievas elgesi teisiai. Neužmirškime, kad Jėzus yra teisėjas. Jis duoda įsakymus vykdyti teismą. Antra, šios kančios neprivers žmonijos atsiversti. Apie tai kalbėjo ir apaštalas Paulius. Laiško romiečiams antros skyriaus 4-5 eilutėse jis rašo. Kaipgi drįstė niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Deja savo užkietėjimu bei net gailojančia širdimi pats savo kaupi rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingas teismas. Štai jis, teisingas Dievo teismas. Tačiau žmogus toliau kietina savo širdį ir atsisako atsiversti. Išliejamas šeštasis dubuo. Šeštasis išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę ir jos vanduo išžiuvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 12 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir šeštasis išliejo savo dubenį ant didžiosios upės, Eufrato upės. Ir vanduo išžiuvo, kad būtų paruoštas kelias karaliams, ateinantiems iš saulėtekio. Biblijoje Eufrato upė vadinama didžiąją upę, o viduržemio jūra – didžiąją jūrą. Nederėtų ignoruoti Dievo žodyje Eufrato upei teikiamos reikšmės. Pirmą kartą paminėta pradžios knygos, antrame skyriuje į Biblijoje minima daugiau negu 25 kartus. Mūsų nagrinėjamoje eilutėje ši upė siejama su šeštaja neganda. Eufrato upė buvo reikšminga pirmame žemiško žmogaus egzistencijos etape ir bus reikšminga paskutinėme etape, tai yra didžiojo suspaudimo dienomis. Ši upė buvo žmonijos civilizacijos lopšys, o ateityje taps civilizacijos kapavietė. Rytus nuo vakarų skyrusio Eufrato ilgis buvo beveik 3000 kilometrų. Pusė šios distancijos tiko laivybai. Eufrato upė buvo plati ir gili, todėl priešams būdavo sunku per ją persikelti. Abraomas buvo pavadintas hebrajų. Anot kai kurių tyrinėtojų tai reiškia, kad jis atėjo nuo kito Eufrato upės kranto. Eufratas buvo rytinė riba krašto, kurį Dievas pažadėjo Abraomui. Pradžios knygos 15 skyriaus 18 eilutėje skaitome. Ta diena viešpats sudarė sandūrą su Abraomu tardamas. Tavo palikuonims duosiu šį kraštą nuo Egipto upės ligi didžiosios upės Eufrato. Vėliau ši upė tapo rytinė Romos imperijos riba. Eufrato upė bus stebuklingai nusausinta. Tokiu būdu bus panaikinta riba tarp rytų ir vakarų, kad karaliai iš saulėtekio galėtų netrukdomi atžygiuoti į Armagedono mūšį. Praeityje per šias lygumas, kaip viesulas praužė, iš rytų atžygiavęs Tamerlanas su savo galinga orda. Ta pati padarė ir Čingischanas. Tačiau tai tik menkas pirmavaizdis to, kas įvyks paskutinėmis dienomis. Išžiuvus Eufrato upei, didžiosios rytų ordos, kurios niekada nesiveržė į vakarus, surengs žygį į Palestinos kraštą. Didžioji dauguma pasaulio gyventojų susitelkia rytuose. Tik paviršutiniškai žinodami Evangeliją, šios ryties žmonės pasirinks Antikristą. Tai gazdinantis reginys. Kas gali abejoti, kad šimtams milijonų užplūdus Palestiną, kraujas pakils arkliams iki žaslų. Intarpas. Gyvenamos žemės karaliai traukia į Armagedoną. Prieš studijuodami tai, kas atsitiks septintajam angelui išliejant rūstybės dubenį, skaitome įterptą intarpą. Toks intarpas yra kiekvieno septyneto aprašyme tarp šešto ir septinto daikto ar veiksmo apibūdinimo, išskyrus atvejį su septyniais veikėjais. Tai pauzė, kurios metu pateikiama papildomų detalių. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netirasias dvasias tartum varles. O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalių dievų dienos kovai. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 13-14 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir aš mačiau iš slibino nasrų, ir iš žvėries nasrų, ir iš netikrųjų pranašų burnos, išeinant tartum varles. Mat jos yra ženklus darančios demonų dvasios, kurios išeina pas visos apgyvendintos žemės karalius, kad suburtų juos į didžiosios visagalių dievų dienos karą. Šioje pastraipoje kalbama apie Armagedoną. Būtų tiksliau, jei tartume Harmagedoną. Tai bus neatskiras mūšis, bet karas tai yra Harmagedono karas. Mano nuomonė, jis sukels maždaug didžiojo suspaudimo viduryje iš šiaurės atžygiavusi Rusijos kariuomenė. Palestina nuo Juozapato slėnio iki Edomo kalnų virs karo lauku. Šis karas truks maždaug 3,5 metų ir baigsis viešpačiui Jėzui Kristui, nužengus iš dangaus įsteigti žemėje savo karalystės. Patekės teisumo saulės su gydančiais spinduliais. Skaitytoje pastraipoje minima pragaro trejybė – Šetonas, Antikristas ir netikrasis pranašas. Šios trys asmenybės veikia iš vien, versdamos pasaulio tautas pakilti prieš Izraelį ir pamėginti sužlugdyti Dievo planus žemėje. Dievas davė Abraomui bei jo palikuonims tam tikrus pažadus. Jis sudarė su hebrajų tauta sandoras ir jų laikysis, kaip laikysis žodžio duoto nūdienos tikintiesiems. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 16 eilutėje parašyta, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog kiekvienas jį tikintis nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Turiu pasakyti, jog šiandien yra paplitusi tariamai konservatyvi teologija, kad Dievas yra nusisukęs nuo Izraelio tautos. Šios pozicijos šalininkai teigia, kad Dievas yra atšaukęs visas sandūras, kurias buvo sudaręs su Izraeliu ir neketina tesėti ne vieno iš Izraeliui duotų pažadų, kurių Senajame testamente šimtai. Ši teologinė sistema paprasčiausiai sudvasina visus pažadus, nors tam nėra jokio biblinio pagrindo. Iš Šiaurės Afrikos kilęs Origenas, vienas iš ankstyvųjų bažnyčios tėvų, užuot aiškinęs Bibliją tiesiogiai, pirmasis ėmė taikyti šventojo rašto sudvasinimo metodą. Mums reikia neužmiršti, jog Biblijoje Dievas kalba tiesiogiai. Šetonas stengiasi panaikinti Dievo sandūras, kurias jis yra sudaręs su Izraeliu. Štai kodėl jis sukurstys visą pasaulį prieš šią mažą tautelę. Tai nutiks didžiojo suspaudimo dienomis. Aš esu tikras, kad vystantis šventųjų rašto pranašyščių mokslui, pranašyščių sudvasinimo metodas, kuris šiandien ganėtinai populiarus, galiausiai bus pripažintas erezija. Galbūt aš tos dienos nesulauksiu, bet prisiminkite, jog sakiau, kad taip nutiks. Dabar pažvelkime į paveikslą, kurį piešė apaštalas Jonas. Jis rašo, kad matė iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netyrasias dvasias tartum varles. Kila klausimas, ar tai bus tikros varlės. Na, Egipto kraštą užplūdo tikros varlės. Tad tas pats gali būti ir šiuo atveju. Visgi aš linkęs manyti, jog tai simbolis. galbūt tarsite minutėlę magi. Maniau, jūs nepripažįstate simbolių, jei aiškiai nepasakyta, kad tai simbolis. Taip tai tiesa. Bet atkreipkite dėmesį, jog apaštalas Jonas sako, tartum varles. Jis neteigia, jog matė varles. Regis Jonas labai apdairiai ir tiksliai perteikė mums tai, ką matė. Seisas savo knygoje Apokalipsi, paskaitos apie apreiškimo knygą, labai vaizdingai pasisako apie šioje pastraipoje minimas varles. Jis rašo. Tai dvasios, netyros dvasios, demonų dvasios, pasiūstos veikti, slibino trejybės. Tai rinktiniai agentai, kurie turi pakelti pasaulį bandymui išstumti dievą iš žemės. Jie panašus į varles tuo, kad išlenda iš užkrėstų visatos liūnų, darbuojasi pasaulio saulėlydyje, rupoja ir savo garsiu kvarkimu baigia išūšti tautoms ausis, siekdami sutelkti visus žemės karalius ir jų kariuomenės paskutiniam bandymui sutriuškinti avinėlį ir jo pajėgas. Kaip devintame apreiškimo knygos skyriuje rašoma, jog septynios dievo ir Kristaus dvasios pasklido po visą žemę, kad suburtų į vieną šventą bendryją, pašventintų jų būri. Tai pragarų dvasios išskuba pas karalius ir pasaulio valdovus, kad sutelktų baisingą velnio garbintųjų armiją. Šiandien akivaizdu, kad žiniasklaida gali būti propagandos skleidėja, įgyvendinanti šešėlyje esančių žmonių tikslus. Visuomenės informavimo priemonės gali apkvailinti visuomenę. Būtent taip elgsis piktoji trejybė. Ji apkvailins pasaulio tautas ir išves jas į karą prieš Izraelį. Šią kampaniją galės sustabdyti tik viešpats Jėzus. Izraeliui pagalba ateis ne iš šiaurės, pietų, rytų ar vakarų. Iš čia ši tauta sulauks tik bėdos. Pagalba Izraeliui ateis iš viešpaties dangaus ir žemės kūrėjų. Taigi, mėlėji, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis savo nagrinėjimą nutrauksime. Ir tolimesnė temos dalies intarpas gyvenamos žemės karaliai traukia į Harmagedoną apžvalgą, tęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.